Գլուխ 7-րդ. Արբեցման մի րոպե. Այսպես ուրեմն, այս արտասովոր պայմանների մեջ առաջացել էր մի հետաքրքիր, տարօրինակ, բայց հասկանալի երևույթ. Արկից դուրս նետված ամեն մի իր պիտի հետևեր նրան և կանգ առներ միայն նրա հետ. Այս երևույթը խոսակցության համար այնպիսի մի նյութ էր, որ մեր ուղևորները ամբողջ երեկոն նրանով զբաղվեցին. Նրանց հուզումն ավելանում էր, քանի մոտենում էին լուսնին. Նրանք ամեն րոպե սպասում էին անակնկալ մի բանի, նոր երևույթների, և ոչ մի բան ընդունակ չէր նրանց զարմացնելու. Նրանց գրգռված երևակայությունը թրչում էր արկից էլ շուտ, որի արագությունը հետսհետը նվազում էր աննկատելի կերպով. Լուսինն ամեն րոպե մեծանում էր. Երբեմն նրանց թվում էր, թե բավական է ձեռքը երկարել նրան բռնել կարենալու համար. Հաջորդ օրը, նոյեմբերի 5-ին, առավոտյան ժամը 5-ից, ուղևորները ոտքի վրա էին. Եթե հաշիվները ճիշտ լինեին, այդ օրը պիտի վերջանար ուղևորությունը. ամենից նշանավորը անցյալ և ներկա ժամանակի բոլոր ուղևորություններից. Այդ օրը, կեսգիշերին, լրիվ լուսնի պահին, նրանք պետք է հանդիպեին լուսնի փայլուն սկավառակին. Այդ պատճառով էլ վաղ առավոտից նրանք դիտում էին լուսնի ճառագայթներով լուսավորված պատուհանից, և նրան ողջունեցին ուրախ բացականչություններով. «Ուրա!» Լուսինը վեհապարորեն ընթանում էր աստղազարդ երկնակամարում. Մի քանի աստիճան ևս, ու նա կհասներ այն կետին, որտեղ պիտի կատարվեր հանդիպումը. Ըստ Բարբիկենի հաշիվների, արկը լուստի վրա պիտի ընկներ հյուսիսային կիսագնդում, որտեղ ընդարձակ դաշտեր կային և լեռները շատ հազվագյուտ էին. Այդ հանգամանքը շատ նպաստավոր էր, որովհետև լուստի օդը, ինչպես ենթադրում էին, ուտակված պետք է լիներ հովիտներում և ձորերում. «Բացի այդ», ասաց Միշելարդանը, «մեր վայրեջքի համար դաշտավայրն ավելի հարմար է, քան լեռը. եթե մի լուստաբնակի Եվրոպայում դնեն Մոնբլանի կամ Ասիայում Հիմալայի գագաթին, դա դեռ չի նշանակում, որ նա գտնվում է երկրի վրա». «Դեռ մի ուրիշ բան էլ կա», ավելացրեց Նիկոլը. «Եթե մեր արկը հարթավայրի վրա ընկնի, այնտեղ կմնա անշարժ, իսկ եթե զառի վայրի վրա իջնի, ձնագնդի նման կգլորվի, և որովհետև մենք սկյուռներ չենք, դժվար թե ողջ մնանք. Ուրեմն, ամեն ինչ լավ է մեզ համար». Իսկապես, խիզախ ուղևորության հաջողությունը ոչ մի կասկած չէր հարուցում. Սակայն, ինչ որ մի միտք անհանգստացնում էր Բարբիկենին, բայց չուզելով իր ընկերներին էլ վրդովել, նա դրա մասին ոչինչ չասաց. Խնդիրն այն է, որ համաձայն նախապես կատարված մաթեմատիկական հաշիվների, արկը պետք է ընկներ լուստի սկավառակի կենտրոնը. Սակայն իրականում նա թեքվել էր դեպի հյուսիսային կիսագունդը. Ինչից էր առաջացել այդ թեքումը? Բարբիկենը չէր կարողանում գուշակել պատճառը և որոշեց թեքման մեծությունը. Նա էլ իր ընկերների նման հույս ուներ, որ այդ թեքման շնորհիվ վայրեջքը կկատարվեր բարեհաջող պայմաններում. Բարբիկենը շարունակեց ուշադրությամբ դիտել լուսինը, աշխատելով հետազոտել, թե արդյոք արկի ուղղությունը չէր փոխվում. հեշտ է երևակայել, թե ինչպիսի դրություն կստեղծվեր, եթե արկը, իր նպատակին չհասնելով, մի որևէ ուժից մղված նետվեր միջ մոլորակային տարածության մեջ. Այժմ լուսինն այլևս մի տափակ սկավառակ չէր, այլ պարզ երևում էր նրա ուռուցիկությունը, և եթե արևը նրան շեղակի լուսավորեր իր ճառագայթներով, այդ դեպքում շատ պարզ պիտի երևային նրա բարձր լեռները, խառնարանների խորանդունդները, ընդարձակ տափաստանների քմահաճ շրջագծերը. Սակայն այդ բոլորը ձուլվում էր արևի վառ լույսի տակ, և հազիվ կարելի էր լինում տեսնել լայն բծերը, որոնք լուստին մարդկային դեմքի տեսք էին տալիս։ «Մի դեմք է սա, ուրիշ ոչինչ», ասաց Միշել Արդանը։ Բայց շատ ցավալի է, որ այդպես չեչոտ է։ Ուղևորները շարունակում էին դիտել նոր աշխարհը։ Երևակայությամբ նրանք շրջում էին այդ անծանոթ վայրերը, ելնում բարձր գագաթները, իջնում էին լայն ձորերի խորքերը։ Այս ու այնտեղ տեսնում էին ընդարձակ ծովեր և բարձր լեռներից նրանց մեջ թափվող ջրի հեղեղները։ Խորխորատների վրա թեքված, նրանք հույս ունեին լսելու այդ հավիտենական համր լուսատուի աղմուկը։ Վերջին օրը նրանց վրա խոր տպավորություն գործեց, և նրանց հիշողության մեջ մնացին ամենափոքր մանրամասնություններն անգամ։ Ինչքան մոտենում էին իրենց նպատակին, այնքան մի անորոշ երկյուղ էր տիրում նրանց։ Այդ երկյուղն ավելի մեծ կլիներ, եթե նրանք գիտենային, թե ինչքան էր պակասել արկի արագությունը, եթե զգային, որ այդ արագությամբ նրանք չէին հասնի իրենց նպատակին։ Այդ ժամանակ արկը համարյա ոչ մի ծանրություն չուներ։ Քանի մոտենում էին լուսնին, արկի ծանրությունն ավելի և ավելի էր նվազում, և բոլորովին պիտի ոչնչանար այն կետում, որտեղ երկրի և լուստի ձգողական ուժերը հավասարվում են, հետևապես չեզոքացնում միմյանց։ Չնայած այդ անհանգստության, Միշել Արդանը չմոռացավ նախաճաշը պատրաստել իր սովորական ճշտապահությամբ։ Մեծ ախորժակով կերան գազի վրա պատրաստված համեղ մսաջուրը, պահածո միսը։ Նախաճաշը կատարյալ եղավ մի քանի բաժակ ֆրանսիական պատվական գինիով։ Այդ արդիվ Միշել Արդանն ասաց, որ լուսնի այգիները, եթե իսկապես գոյություն ունեն, այդ վառ արևի ճառագայթների տակ պետք է որ հրաշալի գինի տային։ Համենայն դեպս հեռատես ֆրանսիացին իր հետ վերցրել էր Մեդոկի և Քորդոորի խաղողի որդերից և մեծ հույս էր դրել նրանց վրա։ Օդ մատակարարող գործիքն աշխատում էր հրաշալի և նորոգում օդի պաշարը։ Ածխաթթվի ոչ մի մաստիկը չէր դիմանում թթուկ ալյումին, իսկ թթվածինը, ըստ կապիտան Նիկոլի արտահայտության, առաջին տեսակի էր։ Արկում գտնվող քիչ քանակությամբ ջրի գոլորշին խառնվելով օդին, մեղմացնում էր նրա չորությունը։ Փարիզի, Լոնդոնի և Նյու Յորքի շատ բնակարանները, թատերասրահների մեծամասնությունը, անկասկած, առողջապահական այդքան լավ պայմանների մեջ չէին գտնվում։ Բայց որպեսի այդ գործիքը կարգին աշխատեր, պետք էր նրան պահել շատ մեծ խնամքով։ Այդ պատճառով Միշելը ամեն առավոտ դիտում էր կարգավորիչները, զննում ծորակները և կանոնավորում գազի ջերմաստիճանը։ Մինչ այդ ամեն ինչ լավ էր գնում։ Ուղևորները, հետևելով պատվարժան Մաստոնի օրինակին, սկսում էին գիրանալ և անկասկած անճանաչելի կդառնային, եթե նրանց բանտարկությունը մի քանի ամիս տևեր։ Մի խոսքով, նրանք իրենց այնպես էին զգում, ինչպես վանդակում փակված ճուտը։ Ճարպակալում էին։ Լուսամուտից դուրս նայելով, Բարբիկենը տեսավ Շան Դիակը և դուրս գցված զանազան իրերը, որոնք շարունակում էին հետևել արկին։ Դիանան տխրությամբ ոռնում էր, տեստելով արբանյակի դիակը։ Սակայն բոլոր այդ առարկաները կարծես թե անշարժ ընկած էին հողի վրա։ «Գիտեք, բարեկամներս», ասաց Արդանը, «եթե մեզանից մեկն ու մեկը չդիմանար առաջին ցնցումին և մեռներ, շատ դժվար պիտի լիներ նրան թաղելը, կամ ավելի ճիշտը նրան եթերելը, քանի որ եթերը փոխարինում է հողին. մեռնողի դիակը պիտի հետևեր մեզ, կարծես մեզ խղճահար անելու համար»։ «Այո, ճիշտ է, շատ տխուր կլիներ», ասաց Նիկոլը։ «Ախ», բացականչեց Միշելը, «շատ եմ ափսոսում, որ հնարավոր չէ դրսում զբոսնել. ինչպիսի հաճույքով կարելի է լողալ այս լուսավոր անհունության մեջ, սավառնել պայծառ շողերով ողողված եթերում. Ախ, եթե Բարբիկենը իր ծովասույզի հագուստը և օթահան մեքենան վերցրած լիներ հետը, ես կհամարձակվեի դուրս գալ արկից ու դրսից կկանգնեի նրա գագաթին, ինչպես քիմերի արձանը»։ «Է, սիրելի Միշել», պատասխանեց Բարբիկենը. «Դու երկար չէիր կանգնի արցանի այդ դիրքում, որովհետև չնայած քո հագուստին, որ պիտի ուրչեր քո մեջ եղած օդի ընդարձակումից, դու կպայթեիր նռնակի կամ այն օդապարիկի նման, որ չափազանց շատ է բարձրանում. քանի մենք տարածության մեջ ենք լողում, պետք է հրաժարվենք ամեն տեսակ սենտիմենտալ շրջագայություններից»։ Միշել Արդանը համոզվեց որոշ չափով միայն. Նա ընդունեց, որ այդ բանը դժվար էր, բայց ոչ անհնար, մի բառ, որ նա երբեք չէր ընդունում։